Mavjlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-may, dushanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zi yurg'izayotgan suv siyosati oqibatlarini inobatga olmayotgani uchun qo'shni davlatlarni keskin tanqid qildi. Hindiston sudi Pokiston fuqarosini 2008-yilda Mumbai shahrida amalga oshirilgan terror xurujlariga aloqador deb topdi. AQSh hukumati Nyu-Yorkning Times maydonida mashinaga o'rnatilgan bombani portlatish urinishini taftish qilmoqda.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Osiyo taraqqiyot banki rasmiylari mamlakatni isloh etish va modernizatsiya qilishning o'zbekcha modelini ijobiy baholadilar. Tojikiston rasmiylari O'zbekiston matbuotida Tojikiston hukumati siyosatini tanqid qiluvchi va Rog'un GESi qurilishiga qarshi yozilayotgan maqolalar mamlakat xavfsizligiga tahdid solyapti degan fikrda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yana matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatiga kiritdi. Tojikistonliklarga 12 yillik ta'lim tizimi ma'qul emas.
10 yillik ta'lim foyda bermagani ustida 12 yillik o'qish ham balki o'sha bo'lsa kerak. Foydasi bo'lmasa kerak.
Shuningdek, dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov o'zi yurg'izayotgan suv siyosati oqibatlarini inobatga olmayotgani uchun qo'shni davlatlarni keskin tanqid qildi. O'zbekiston prezidentining ushbu tanqidi Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining Toshkentda davom etayotgan 43 yillik yig'ini chog'ida yangradi. O'zbekiston qo'shni Tojikistonning Rog'un GESi qurish rejalariga mutlaq qarshi chiqib kelmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng kambag'al hisoblangan Tojikiston Rog'un GESi yordamida elektr quvvatiga bo'lgan o'z ehtiyojlarini qondirishga umid qilmoqda. O'zbekiston tomoni esa GES qurilishi mintaqadagi muvozanatga putur yetkazishi va ekologiyaga katta tahdid solishini ta'kidlamoqda. Rasmiy Toshkent shuningdek Rog'un GES loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazishni ham talab qilib kelmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti BMT homiyligida o'tkaziladigan matbuot erkinligi xalqaro kuni arafasida matbuot dushmanlari ro'yxatini yangiladi. Tashkilotning matbuot xoinlari deb ataluvchi ro'yxatida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, Xitoy prezidenti Hu Chintao, Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod va Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin kabi davlat yetakchilari bor. Karimov sobiq sovet hukmdorlarining shafqatsiz xususiyatlariga ega va uning qurbonlari orasida rejim siyosatchilari satini tanqid qiluvchi jurnalistlar ham bor. Ular yo bedarak yo'qoladi, ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yo qamoqqa tashlanadi deyiladi tashkilot hisobotida. Bu ro'yxatda shuningdek Chechenistonning Kremlga sodiq prezidenti Ramzan Qodirov va Afg'onistondagi Taliban harakati yetakchisi Mulla Umarning nomlari ham keltirilgan. Qodirov siyosatiga qarshi chiqqan har qanday odam halokatli oqibatlarga yuz tutishi mumkin deyiladi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida. Bishkekda xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanib qo'lga olingan Qirg'iziston prezident apparatining sobiq rahbari Kanibek Jo'royev tarafdorlarining norozilik namoyishi bo'lib o'tmoqda. Ozodlik muxbirlariga ko'ra, Bishkek markaziga to'plangan 200 dan ortiq norozilar Kanibek Jo'royevni ozod qilishni talab qilmoqdalar. Sobiq amaldor tarafdorlari agar o'z talablari bajarilmasa, Batkent viloyatiga boruvchi asosiy yo'llardan birini yopib qo'yish bilan tahdid qildilar. Kelib chiqishi Qirg'iziston janubidan bo'lgan Jo'royev hokimiyatdan ag'darilgan prezident Qurbonbek Bakiyevning yaqin ittifoqchisi bo'lgan va u o'tgan hafta qo'lga olingan edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hindiston sudi Pokiston fuqarosini 2008-yilda Mumbai shahrida amalga oshirilgan terror xurujlariga aloqador deb topdi. Mumbai xurujidan so'ng omon qolgan yagona hujumchi Muhammad Ajmal Kasab Hindiston sudi tomonidan Pokistonning Lashkari Toyba ekstremistik guruhiga a'zo bo'lganlik, bundan tashqari qotillik va Hindistonga qarshi urush amaliyotlari olib borganlikda ham ayblanmoqda. Mumbai hujumida 166 kishi halok bo'lgan, 300 dan ortiq fuqaro tan jarohati olgan. qilgan. Muhammad Ajmal Kasab ustidan sud hukmining chorshanba kuni e'lon qilinishi kutilmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, Kasabga o'lim jazosi tayinlanishi mumkin. Qora kursida hujumchilarga yordam berganlikda ayblanayotgan Hindistonning 2 fuqarosi ham bor. AQSh hukumati Nyu-Yorkdagi mashhur Times maydonida mashinaga o'rnatilgan bombani portlatish urinishi ortida Al-Qoida yoki boshqa bir yirik terror tashkiloti turmaganini ta'kidlamoqda. Yakshanba kuni internetda tarqatilgan va Toriqi Taliban guruhiga tegishli ekani aytilayotgan videoda fitna uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga olgan edi. Biroq AQSh rasmiylari bu iddaolarni inkor qildilar. Shanba kuni Nyu-York politsiyasi Times maydonida qoldirib ketilgan mashina ichida gaz balonlari, pirotexnika, benzin bilan to'ldirilgan kanistralar, soat mexanizmi va portlovchi moslamalarda ishlatiladigan boshqa komponentlarni topdi. Ayni paytda Nyu-York politsiyasi ushbu ishga aloqadorlikda gumon qilingan 40 yoshlar atrofida bo'lgan oq tanli shaxsga qidiruv e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, xavfsizlik kameralarida ushbu shaxsning shahar markazida qoldirib ketilgan mashinani boshqarayotgani aks etgan. Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasining iqtisodiy buhrondan jiddiy zarar ko'rgan Gretsiyaga 110 milliard dollarlik yordam dasturini ma'qullashi kutilmoqda. Rejaga muvofiq Yevropa davlatlari rasmiy Afinaga 80 milliard dollar, Xalqaro valyuta jamg'armasi esa 30 milliard dollar ajratadi. Gretsiya bosh vaziri Georgis Papandreou o'z navbatida davlat xarajatlari qisqartirilishi va soliqlar oshirilishini e'lon qildi. Bosh vazir yakshanba kuni qilgan chiqishida mamlakat yuzlanayotgan jiddiy qiyinchiliklarni bartaraf etish maqsadida ko'p narsalardan voz kechishga shay turishimiz shart deya ta'kidladi. Juma kuni esa Yevro hudud rahbarlari Gretsiyaga ko'rsatiladigan yordam dasturini boshlash masalasiga bag'ishlab maxsus yig'in o'tkazadilar. Iroq mustaqil saylov komissiyasi 7 mart kuni bo'lib o'tgan parlament saylovida poytaxt Bag'dodda berilgan salkam 2,5 million ovozni qayta sanashga kirishdi. Mamlakat bosh vaziri Nuri al-Maliki mart oyidagi saylov davomida Bag'doddagi saylov uchastkalarida qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yilgan ta'kidlab, saylov komissiyasidan ovozlarni qayta sanashni so'ragan edi. Saylov rasmiy natijalariga ko'ra, sobiq bosh vazir Iyad Alavi yetakchiligidagi Iroqiya partiyasi 325 o'rinli parlamentda 91 o'rinni, Nuri al-Maliki koalitsiyasi esa 89 o'rinni qo'lga kiritgan. Saylov komissiyasi vakillariga ko'ra, Bag'doddagi ovozlarni qayta hisoblash jarayoni 2 yoki 3 haftagacha cho'zilishi mumkin. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va AQShning Iroqdagi elchixonasi xodimlari ovozlarni qayta sanash jarayonini nazorat qilayotganliklarini ma'lum qildilar.
Rahmat Avazbek, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com orqali ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan bevosita to'siqlarsiz kirish imkoniga egasiz. Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasida efirda berilgan lavhalar matnlarini o'qish bilan birga internet orqali eshitirishlarimizni tinglash ham imkoniga egasiz. Hozir esa havomojlarda ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Osiyo taraqqiyot banki rasmiylari mamlakatni isloh etish va modernizatsiya qilishning o'zbekcha modelini ijobiy baholadilar. Tojikiston rasmiylari O'zbekiston matbuotida Tojikiston hukumati siyosatini tanqid qiluvchi Varog'un gesi qurilishiga qarshi yozilayotgan maqolalar mamlakat xavfsizligiga tahdid solyapti degan fikrda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning yana matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatiga kiritdi. Tojikistonliklarga 12 yillik ta'lim tizimi ma'qul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni O'zbekiston va dunyo rukni bilan boshlaymiz. Shu kunlarda Toshkentda Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 43 yillik majlisi bo'lib o'tmoqda. Bu majlisda 70 ga yaqin davlat vakillari ishtirok etyapti. Agar 2004 yilda Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Toshkentda o'tgan yig'ilishida O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati tanqid qilingan va O'zbekiston prezidenti bu tanqidlarga chiday olmay quloqchinini otib yuborgan bo'lsa, bu majlisda tamoman boshqacha holat hukm surmoqda. Osiyo taraqqiyot banki rasmiylari ham, O'zbekiston hukumati vakillari ham mamlakatni isloh etish va modernizatsiya qilishning o'zbekcha modeli haqida og'izdan bol tomib gapirmoqdalar. Mavzuni Sadriddin davom ettiradi.
Osiyo taraqqiyot bankining O'zbekiston iqtisodiyotiga yotqizilacak sarmoyasi 1 milliard dollardan oshadi. Bu haqda OTB prezidenti Haruhiko Kurodo 1 may kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida e'lon qildi. O'zbekistonda OTB juda faol ishlab kelmoqda. Bu mamlakatga biz texnikaviy va moliyaviy yordam ko'rsatib kelmoqdamiz. Bugun men O'zbekistondagi bir qator kredit loyihalariga imzo qo'yaman. Bu loyihalar asosan kommunikatsiyani rivojlantirishga, elektr ta'minoti, yo'llar va suv tarmoqlarini barpo etishga hamda kichik va o'rta biznesni mikrokreditlar bilan ta'minlashga qaratilgan. Dedi janob Kurodo. Osiyo taraqqiyot bankining rahbari O'zbekiston jahon iqtisodiy inqirozidan muvaffaqiyatli chiqayotganini ta'kidlar ekan, buning sababini dunyo bozorlarida O'zbekiston eksport qiladigan xom ashyo mahsulotlarining narxi ko'tarilgani bilan izohladi.
If you look at some East Asian or Southeast Asian economies,
Janubiy va Janubiy Sharqiy Osiyoning ayrim mamlakatlarining iqtisodiyotiga nazar tashlasangiz, ularning o'sish sur'atlari ancha susayganini ko'rasiz. Ammo O'zbekiston iqtisodiyoti bunday vaziyatni chetlab o'ta oldi. O'zbekiston iqtisodiyoti inqirozdan juda yaxshi chiqmoqda. Buning sababi ichki talabni kuchaytirishga qaratilgan moliyaviy choralar bo'lsa, boshqa tomondan O'zbekiston eksport qiladigan xom ashyo mahsulotlar narxining ko'tarilgani bunga o'z ulushini qo'shdi. Shundan kelib chiqib, bu yil O'zbekiston iqtisodiyoti 8% ga o'sishini kutishimiz mumkin, dedi Kurodo. OTB majlisida 3 may kuni chiqish qilgan O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Rustam Azimovning aytishicha, dunyoviy inqirozdan chiqishda o'zbek modelini qo'llash natijasida mamlakatda makroiqtisodiy barqarorlik va barqaror iqtisodiy o'sish ta'minlandi. Ishonchli moliya bank tizimi shakllantirildi, energetika va g'alla mustaqilligiga erishildi. OTB singari salohiyatli moliyaviy tashkilotlarning O'zbekistonda yillik yig'ilishlar o'tkazilishi yangilik emas. 2004-yilda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki Toshkentda navbatdagi yillik yig'ilishini o'tkazgan edi. Bank O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini tanqid qilib, O'zbekiston tomonini bu borada olgan majburiyatlarini bajarishga undagandi. To'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston televiziyasida ko'rsatilgan majlisni ko'pchilik o'zbekistonliklar hali ham yaxshi xotirlasa kerak. Mamlakatdagi inson huquqlari masalasi bank prezidenti tomonidan tanqid qilinganda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jahli chiqqandan ovoz eshitadigan quloqchinni otib tashlagan edi. Ana shu kadrni ko'rsatib qo'ygani uchun televiziya rejissyori ishdan bo'shatilganini o'zbek jurnalistlari hozirgacha aytib yurishadi. Siyosatshunos Farhod Tolib fikricha, OTB'ning bu yig'ilishida siyosiy aspektlar yo'q. OTB qarz berish yoki moliyalashtirishda YTTB singari inson huquqlari masalasi yaxshi bo'lishini talab qilmaydi va bu sof ma'nodagi moliyaviy tashkilotdir. Farhod Tolib fikricha, bunda yig'ilishlar bilan rasmiy Toshkent o'zining mintaqada va Osiyodagi obro'sini yaxshilashga harakat qilyapti.
Bu O'zbekistonni mintaqadagi siyosiy nufuzini obro'sini oshirishga so'zsiz xizmat qilishi mumkin. Xizmat qiladi deb o'ylayman. Yaqinda mana iyun oyida Shanxay hamkorlik tashkilotining ham sammiti Toshkentda bo'lib o'tadi. Men nazarimda bu bo'layotgan uchrashuvlar, yig'inlar SHTni yig'ilishi Toshkentda bo'lishi, shu yig'ilish arafasida bo'layotganligi ham bejiz emas. Shunga ham tayyorgarlik ketyapti deb o'ylayman va o'ylaymanki, SHTni sammiti Toshkentda katta bir qandaydir bir voqea bo'lib, undagi qabul qilinadigan hujjatlarning ham ma'nosi, ahamiyati katta bo'ladi deb o'ylayman. Har holda men shunaqa hozir kutyapman bu kelajak bo'ladigan yig'ilishni. Menimcha Osiyo taraqqiyot bankining ham shu yerda o'tkazayotgan nimasi yig'ilishi albatta O'zbekistonni pozitsiyalarini yanada mustahkam qilishga xizmat qiladi deb o'ylayman.
1 may kuni boshlangan OTB majlisida bir qancha hujjatlar imzolandi. O'zbekiston Respublikasi bilan OTB va Yaponiya hamkorlik agentligi o'rtasida umumiy qiymati 1 milliard 150 ming AQSh dollarini tashkil etuvchi bitimlar imzolandi. Bu mablag' Farg'ona vodiysida suv ta'minoti tizimini rekonstruksiya qilish, mintaqaviy avtomobil yo'llarini rivojlantirish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va mikrokreditlash, Tolimarjon GESda 2 bug gaz qurilmasini barpo etish singari loyihalarni moliyalashtirishga mo'ljallangan. O'zbekiston 2011-yilda yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha Osiyo Tinch okeani mintaqasida eng yuqori ko'rsatkichlarga erishishi mumkin. O'zA axborot agentligi xabariga ko'ra, OTB bashorati bo'yicha O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot oshishi 2010-yilda 8.5%ni, 2011-yilda esa 9%ni tashkil qilishi mumkin. O'zbekiston hukumati esa yalpi ichki mahsulotni 2009-yilda 8.1%ga oshganini aytgan edi. Iqtisodchi Sabarboy Jubayev fikricha, garchi o'zbekistonliklar hayotining o'nglanmayotgani aniq ko'zga ko'rinib turgan bo'lsa-da, hukumat chiqargan bunday raqamlardan ajablanmaslik kerak, chunki buning sabablari bor.
O'tgan yili masalan, kichkina masalan, hamma davlatlarda kriziz bo'lgan vaqtdi, chunki u Minskga ketadi-yu. Uning kelasi yili shuni joyiga kelganining o'zida ham qancha Minskga ketsa shuncha o'sadi. Unga juda katta ahamiyat berishga kerak emas, chunki endi mamlakat bir real, har doim bir rivojlanayotgan davlatlar uchun bu muhim narsa. A endi o'sib kelayotgan mana bu terexatno ekonomika deydi, o'tish davridagi ekonomikalar uchun masalan Ozarbayjon uchun 24% ham kam bo'lishi mumkin.
Saparboy Jubayev fikricha, baribir O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirish uchun bunday katta va xalqaro banklar bilan hamkorlik qilishning katta ahamiyati bor.
Toshkentda shunaqa majlisni o'tkazishi bu O'zbekiston uchun ko'p investorlarning ko'z qarashini o'zgartiradi. Ya'ni ertaga shu majlisdan chiqqan xulosalar Toshkentdagi O'zbekistondagi investitsiya klimatining yaxshi bo'layotganidan xabarlar beriladi. Shu muhimligi. Bundan boshqa ular keyin o'zlari ham kredit berish mumkin. Uchinchi, Azar Taraqqiyot bankining o'zi ham
deydi iqtisodchi Saparboy Jubayev. Osiyo Taraqqiyot bankining yillik majlisi 4-may kuni nihoyasiga yetadi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Havo mavzularida ozodlik, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Islom Karimov yana matbuot erkinligi dushmanlari ro'yxatida. Markazi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti jahon bo'ylab nishonlanadigan matbuot erkinligi kuni munosabati bilan o'z qora ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatga kiritilgan 40 shaxs orasida O'zbekiston prezidenti ham bor.
Reporters Without Borders is issuing his list of the predators of press on the day of freedom of the press, the international
Bugun matbuot erkinligi xalqaro kunida chegara bilmas muxbirlar matbuot dushmanlarining yangi ro'yxatini e'lon qiladi. 40 nafar davlat va hukumat rahbari, shuningdek tashkilot yetakchilari nomi kiritilgan mazkur ro'yxatga Markaziy Osiyo prezidentlaridan ham ayrimlari kiritildi. Yillardan beri bu ro'yxatdan tushmay kelayotgan Islom Karimov bu yil yana matbuot erkinligi dushmanlari safidan joy oldi, deydi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti tahlilchisi Elza Vidal Ozodlik bilan suhbatda. Yillardan beri xalqaro hamjamiyat O'zbekiston rahbaridan erkin matbuot vaziyatini salgina o'nglash uchun bir qator o'zgarishlarni amalga oshirish, shu orqali matbuot dushmanlari ro'yxatidan chiqishni taklif qilib kelmoqda. Ammo Islom Karimov bu so'rov va tavsiyalarning aynan aksini qilib kelmoqda, deya davom etadi chegara bilmas muxbirlar rasmiysi.
Given the outstandingly bad record of press freedom in the country and the ongoing pressure on journalists,
mamlakatdagi matbuot erkinligining borgan sari yomonlashayotganini nazarda tutgan holda biz Islom Karimovni bu ro'yxatda qoldirdik. Ayni kunlarda Toshkent yaqinida taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov ustidan mahkama o'tirmoqda. Ayni kunlarda 10 dan ortiq jurnalist O'zbekiston qamoqxonalarida qolmoqda. Matbuot erkinligi haqidagi qonun o'ta keskinligicha qolmoqda. Vaziyatda biror bir ijobiy o'zgarish kuzatilmaguncha, jurnalistlar ozodlikka chiqarilmaguncha janob Karimov bu ro'yxatda qolaveradi, deydi Elza Vidal. Xalqaro tashkilotlar tadqiqotchisiga ko'ra, O'zbekiston hukumati so'z va matbuot erkinligini toptash borasida dunyoda misli ko'rilmagan ishlarni o'ylab topmoqda. Xususan, taniqli foto va kino tasvirchi Umida Ahmedovaning etnoruhdagi suratlari uchun mahkamaga tortilishi biror quyushqonga sig'maydi, deya qo'shimcha qiladi Elza Vidal. Ayni paytda chegara bilmas muxbirlar tadqiqotchisi O'zbekistonda erkin matbuotning yo'qqa chiqarilgani uchun mas'uliyatning bir qismiga g'arb hukumatlari ham sherik, degan fikrda.
Our regret and our shame by the fact that there are less and less pressure on all the governments of Central Asian countries.
Biz nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyodagi barcha hukumatlarga nisbatan xalqaro, xususan g'arb jamoatchiligi bosimining susayib ketganidan afsusdamiz. Bu g'arb uchun uyatdir. Bugun g'arb Afg'onistonga tutash bo'lgani, shuningdek gaz va nefti mo'l bo'lgani uchun mintaqadagi ayrim davlat hukumatlariga tavozi qilmoqda. Ammo shunga qaramay biz nafaqat O'zbekiston hukumati, balki uning g'arbdagi hamkorlarini ham tanqid qilishdi. Mamlakatdagi inson huquqlari, matbuot erkinligi vaziyati yuzasidan bong urishda davom etaveramiz, deydi Elza Vidal. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi inson huquqlari, so'z va matbuot erkinligining o'ta nochor ahvolidan bong urayotgan yagona tashkilot emas. O'tgan hafta AQShdagi nufuzli Freedom House, Ozodlik uyi tashkiloti ham o'z yillik hisobotida inson erkinliklariga hurmat ko'rsatish bobida O'zbekistonni dunyodagi 196 davlat ro'yxatining 190-chi pog'onasiga qo'ydi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, Human Rights Watch kabi tashkilotlar, qolaversa AQSh davlat departamenti ham demokratiya va inson erkinliklari vaziyatiga bag'ishlangan yillik hisobotlarda O'zbekistonni tanqid qilib kelmoqda. Ammo O'zbekiston hukumati hozirga qadar bunday tanqidlarni aksar holda bepisand qoldirib kelmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rasmiysi bu yilgi hisobot va undagi tanqidiy fikrlarning Toshkent tomonidan yana nazarpisand qilinmasligidan hayron bo'lmasligini aytadi. Tashkilotning matbuot xoinlari deb ataluvchi ro'yxatida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovdan tashqari Xitoy prezidenti Hu Jintao, Iron prezidenti Mahmud Ahmadinojad va Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin kabi davlat yetakchilari bor. Bu ro'yxatda shuningdek Chechenistonning Kremlga sodiq prezidenti Ramzan Qodirov va Afg'onistondagi Taliban harakati yetakchisi Mulla Umarning nomlari ham keltirilgan. Qodirov siyosatiga qarshi chiqqan har qanday odam halokatli oqibatlarga yuz tutishi mumkin, deyiladi Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hisobotida. Shuningdek, tashkilotga ko'ra Pokiston va Afg'onistonda katta nufuzga ega bo'lgan Mulla Umar e'lon qilgan jihod matbuotga ham qarshi qaratilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 26 aprelda dehqon bozorlar va savdo komplekslari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. 1-maydan kuchga kira boshlagan ushbu qarorning joriy qilinishi natijasida O'zbekiston savdo-sotiq jarayoniga jiddiy tahrir kiritilishi kutilmoqda. Bu o'zgarishlarni hamkasbim Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Bu o'zgarishlar bozor va savdo komplekslarida naqd pul oqimining to'liq hisobga olinishini ta'minlash hamda turg'un savdo shoxobchalarining nazorat kassa mashinalari va to'lov terminallari bilan ta'minlanishini qayta tashkillashtirishga qaratilgan. Mazkur jarayon O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 2010-yil 26 aprelda dehqon bozorlar va savdo komplekslar faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida amalga oshiriladi. Joriy etilayotgan yangi tartib-qoidalar haqida qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida Samarqand viloyati bozorlar uyushmasiga murojaat qildik.
Endi yangi prezident qarori chiqdi yaqinda. 26 aprelda o'sha prezident qaror chiqdi. Bozorlarga o'zgarish katta aka. Bozorlarda mana bu patta terimlari to'liq elektron tizim tashkil qilindi. Har bitta bozorga buni kompyuterlar qo'yilib, chekchilar emas, odamlarning o'zi to'g'ridan to'g'ri kassaga borib pulini to'lab patta narxini. Asosiy yangilik shunda. Bozorlarga yana terminallar qo'yish. Buni odamlar patta pulini borki plastikga pul. O'sha naqd pul emas, terminallar orqali to'lash yo'lga qo'yilyapti.
Ya'ni odamlarda naqd pul kamaytirish maqsad.
Shunday.
Qachondan boshlab bu o'zgarishlar kiritiladi?
Bu masalan shahar bozorlariga 1-2 oy bo'ldi uje. Mana tumanlarga mana bu aprel oyini o'zi 10-15-dan joriy etilgan. Asosiy oldindan borida yana ham hozir alohida qaror bilan yana ko'rib chiqilyapti.
Dedi Samarqand viloyat bozorlar uyushmasi xodimi bozorlarda bo'layotgan o'zgarishlar borasida. O'zbekiston bozorlarida boshlangan yangi soliq tizimida va soliq yig'ish siyosatida ham o'zgarishlarni taqozo etadi. Soliq tizimining bozorlardagi yangi siyosatini Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Davlat soliq boshqarmasi mutasaddilaridan biri tushuntirishga urindi.
Avtostankalarni to'liq bozorlar berilishi, avtomatlashtirilgan tarzda hisobga olinishi majburiy deb hali yig'ilib qo'yildi-ya. Patta to'lovlari borki, ijara haqlari undirilishi boshqa balabatarlari. Avtomatlashtirilgan tarzda bo'lish kerak-da, 100 va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, turon savdo nuqtalari. Shumlarga aniq avtomatlashtirilgan tarzda o'tish kerak. 100 tagacha yetmaydigan bozorlar ham bordi, ulardan patta undiriladi. Lekin 100 tadan ziyod bo'ladigan bo'lsa, kompyuterlash kerak. To'lovlarni pattachilar o'zlari obod to'lash kerak. Bozorlar tomonidan yig'iladigan shumlar kompyuterga kiritilishi kerak-da majburiy. Keyin soliq turlari o'zgarishi bo'ldi qaror bilan. qat'iy soliq to'lardi oldin, bozorlar to'lamadi qat'iy soliq avtostankalari bo'lganda. Hozir endi avtostankasi bo'lsa, bozorni boshqasini hammasi qat'iy soliq to'laydi. Oldin 50% berardi, hozir 100% xub. Hali soliq hisoblaydi, metr kvadratga qat'iy soliq to'laydi. Undan tashqari, oldin yuridik shaxslar 2% edi chakana savdodan. Hozir 2%mi, 3%mi pattani qat'iy soliq stavkasi bo'lsa, mahsulot turiga qarab. O'shandan kam bo'lmagan miqdorda soliq to'laydi yuridik shaxslar. Keyin avtostankalarni tashkil qilishgan bir 6 ta talab qo'yildi. Buni bayaq shlagbaum qo'yishi, kassa apparat qo'yishi, terminal qo'yishi, yana 4-5 ta talab bor shunaqa. Bozor ichida yerni hokimiyatlar tomonidan tadbirkorlik beriladigan, ularni qaytarib bozorda ixtiyoriy o'tkazish kerak hokimiyatlar.
Joriy qilinayotgan o'zgarishlarni amalga tatbiq etish uchun qat'iy muddatlar ham belgilangan. 26 mayga qadar dehqon buyum va ixtisoslashtirilgan bozorlarning mujassamlangan pasportlar tuzilishi yakunlash zarur. 1-iyunga qadar 100 va undan ortiq savdo shoxobchalari mavjud bo'lgan barcha bozorlar, savdo komplekslarida bir martalik patta yig'imlar va ijara to'lovlarini faqat banklar orqali avtomatlashtirilgan tarzda undirilishini joriy etish. 30 maygacha sanitariya epidemiologiya nazorati va veterinariya xizmati har bir dehqon bozorlarda keltirilgan oziq-ovqat mahsulotlari sifatini tekshirib, tegishli sertifikat beradigan ekspert tahlil laboratoriyasini tashkil etish va bu hududlarda sertifikati bo'lmagan mahsulotlar sotilishini taqiqlash choralarini ko'rish. 1-oktyabrgacha xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan aholi bilan naqd pul hisob-kitoblarini amalga oshirish jarayonida qo'llaniladigan nazorat kassa mashinalarini yagona texnik talablarga javob beradigan bo'lishini va standart agentligi tomonidan belgilangan tartibda sertifikatlanishini ta'minlash. 2010 yil 1-yanvarga qadar esa ixtisoslashtirilgan va buyum bozorlari hamda savdo komplekslarida mavjud turg'un savdo shoxobchalari nazorat kassa mashinalar va to'lov terminallari bilan ta'minlash ko'zda tutilgan. Ozodlikning suhbatlashgan soliq inspeksiyasi xodimining so'zlariga ko'ra, 2010 yilning 1-iyuliga qadar olib kirilganligi tasdiqlovchi bojxona yuk deklaratsiyasi va bojxona to'lovlari rasmiylashtirilgan kundan 12 oy muddat o'tgan chakana savdodagi sotuvga qo'yilgan tayyor import iste'mol tovarlari sotilishi yo'l qo'ymasligi soliq va mahalliy hokimliklar zimmasiga yuklatildi. Soliq inspeksiyasi xodimi shuningdek o'zgarishlarning joriy etilishini ta'minlash hamda nazorat qilish maqsadida davlat soliq inspeksiyalarida maxsus bo'linmalar ochilganligi to'g'risida gapirdi.
Nima deb nomlanadi?
Bozorlar va savdo komplekslari faoliyatini nazorat qilish bo'limi.
Qancha odam ishlaydi masalan bitta bo'limda?
Bizlarda jami shtatimiz 38 ta. Xullas bozorda atrofdagi avtostankalar, bozor ichidagi tadbirkorlik subyektlarida savdo qoidalari, boshqa balobatlar hamma faoliyatini nazorat qilamiz. Doimiy ravishda tekshirishlar o'tkazish huquqimiz bor, ruxsat olmasdan hech kimdan.
Dedi O'zbekiston Davlat soliq inspeksiyasi xodimi. Mahalliy hokimliklar, bozorlar uyushmalari va bozor ma'muriyatlari chakana savdo va xizmat ko'rsatish korxonalari va tadbirkorlik faoliyatiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida keng tushuntirish ishlarini olib borish maqsadida joylarda seminar yig'ilishlarini tashkil etishlari ko'zda tutilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Tojik chegarachilari o'zbek gazetalarini musodara qilyapti. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston matbuotida Tojikiston hukumati siyosatini tanqid qiluvchi va Rog'un yesi qurilishiga qarshi yozilayotgan maqolalar mamlakat xavfsizligiga tahdid solayotgan ekan. Mavzu tafsilotlari Alisher lavhasida.
Tojikiston chegarachilari va bojxonachilari O'zbekistondan kelayotgan fuqarolarni tekshiruvdan o'tkazar ekan, birinchi galda ularda o'zbek gazeta va jurnallari bor yo'qligini so'ramoqdilar. Men va sherigim odatdagidek o'z ishimiz bilan O'zbekistonning Samarqand shahriga borgan edik. U yerda barcha yumushlarimizni bajargach ortga qaytdik. O'zbekiston chegara va bojxona nuqtalaridan bemalol o'tdik, biroq Tojikiston chegarachilari bizni sinchkovlik bilan tekshirishdi. Nihoyat chegarachilarimiz O'zbekistonda chop qilinadigan Adolat ko'zgusi gazetalarini topishdi. Shundan keyin bizni bir necha soat davomida so'roq qilishdi, deydi Panjakent tumanida istiqomat qiluvchi Shuhrat Zamonov. Suhbatdoshimiz tojik chegarachilarining tazyiqi ostida gazetalarni O'zbekiston chegarachilari majburan berishdi deya ariza yozishganini aytadi. Shuhratning aytishicha, bu haqda O'zbekiston chegarachilari bilib qolsa, u O'zbekistonga boshqa o'tolmaydi. Biz bilan suhbatda bo'lgan boshqa tojikistonliklar ham O'zbekistondan kelayotgan barcha fuqarolar qattiq tekshirilayotganligini ta'kidlashdi. Buning sababi nimada? So'raymiz. So'g'd viloyat boshqarma boshqarmasi zobidi Sharif Odinayevdan. Uning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonga chop qilinayotgan maqolalar mamlakat xavfsizligi va aholisi uchun jiddiy xatar tug'dirmoqda ekan.
Angomi az nazar guzaroni bor jamoi dasti sharvandon jumhuriy Tojikiston. Gaz tarafi jumhuriy.
Oxirgi paytlarda viloyat hududida O'zbekistonda chop qilinayotgan gazetalar soni keskin oshdi. Bu gazetalarda asosan Tojikistonda qurilayotgan rog'on gresiga qarshi fikrlar, respublika hukumati siyosatiga qarshi maqolalar chop qilinmoqda. Jumladan Panjakent va Kolimodom tumanlaridagi chegara nuqtalarida O'zbekistondan qaytgan tojikistonliklardan shu ruhda maqolalar bosilgan o'nlab gazetalar musodara qilindi. Aytmoqchimanki, O'zbekiston ommaviy axborot vositalaridagi bu maqolalar Tojikistonda istiqomat qiluvchi o'zbek tilli aholi qatlamiga mo'ljallangan. O'zbekiston tomoni shu yo'l bilan tojikistonliklarni rog'on gresi qurilishi va respublika hukumatli siyosatini qo'llamaslikka da'vat etishga urinmoqda. Ommaviy axborot vositalari esa mana shunday ta'sirga ega ekanligi hammaga ayon, dedi Sharif Odinayev. Panjakent tumanida istiqomat qiluvchi aholining so'zlariga ko'ra, Samarqand-Panjakent chegarasi yopilganiga bir yildan oshgan bo'lsa-da, O'zbekiston gazetalari olib o'tilardi.
Yaqinlarda mana shu Tojikistondagi o'zbek gazetalari orasida Toshkentdan, ya'ni O'zbekistondan kelayotgan Darakchi, Bekajon gazetalari o'sha muxlislari intizorlik bilan kutyapti. Lekin nima uchun shular kelmayapti bu yoqqa, Tojikistonga qarab? Nafaqat Ozodlik gazetasi, balki boshqa axborot vositalari orqali ma'lum qilganmi xalqqa degan ma'noda so'ralyapti,
deydi Tojikistonlik Rahimberdi. Ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan viloyat matbuot uyushmasi vakilining so'zlariga ko'ra, o'zbek tilidagi gazetalar sotilishi taqiqlanmagan.
Az O'zbekistondan O'zbekiston cho'mishdi bu viloyat o'ridmishud, bu muhdumum.
Gap O'zbekistondan noqonuniy yo'llar bilan olib kelinayotgan gazeta va jurnallar haqida bormoqda. Chegara va bojxona nazoratidan o'tkazilmagan hamda soliq to'lamagan nashrlar kontrabanda hisoblanadi. Shu bois bunday matbuot chegaraning o'zidayoq musodara qilinmoqda. Agar tijoratchilar soliq inspeksiyasidan va matbuot uyushmasidan ruxsatnoma olishsa, marhamat olib kelib sotishaversin, deydi viloyat matbuot uyushmasi vakili. Viloyat matbuot uyushmasi vakilining aytishicha, O'zbekiston matbuotiga obuna bo'lmoqchi bo'lgan tojikistonliklar borligini ham aytdi. Mana shu maqsadda respublika tojik matbuot boshqarmasi rahbari nomidan O'zbekistonga maktub yo'llangan, biroq O'zbekistondan hanuzgacha javob olinmagan. So'nggi paytlarda Tojikiston rasmiylari respublikada O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari keng tarqalayotganligidan ham tashvishlanib, qo'shni davlat radio va televideniyalari ekspansiyasi haqida bong ura boshlaganlar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, chegaraoldi tumanlar So'g'd viloyati O'zbekistondan qariyb 900 km chegaraga ega. O'zbekistondan uzatilayotgan 5-6 ta radio va televideniya programmalari bilan qavrab olingan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavhalar bilan davom ettiramiz. AQSh prezidenti Barak Obama Meksika korfazida neft qazish platformasi sodir bo'lgan portlash oqibatida maydoni kengayib borayotgan neft dog'i Qo'shma Shtatlar tarixida misli ko'rilmagan ekologik halokatga aylanishi mumkin deya bayon qildi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Yakshanba kuni falokat ro'y bergan hududga safar qilgan AQSh prezidenti Barak Obama Meksika korfazi bo'ylab kengayib borayotgan neft dog'ini AQSh ekologiyasi uchun eng katta tahdidlardan biri deya atadi. Halokatdan katta zarar ko'rish aytilayotgan Luiziana shtatida gapirgan Barak Obama o'z hukumati qirg'oq tomon yaqinlashib kelayotgan neft dog'larini tozalash borasida barcha imkoniyatlarni ishga solishga tayyor ekanini bildirdi. Oq uy rahbari shuningdek dengiz ostidagi teshilgan quvurdan chiqayotgan neftni to'xtatish uchun yana bir necha kun vaqt lozimligini ta'kidladi. AQSh prezidenti mazkur voqea uchun neft platformasida qazish ishlarini olib borgan Britaniyaning British Petroleum neft shirkati mas'ul va tozalash ishlari xarajatlarini o'z zimmasiga olishi lozimdir deya bayon qildi.
BP is responsible for this leak. BP will be paying the bill. But as president of the United States, I'm going to spare no effort to respond to this crisis for as long as it continues.
British Petroleum shirkati neftning dengizga oqib chiqqani uchun mas'uldir. BP shirkati barcha xarajatlarni qoplaydi. Lekin men Qo'shma Shtatlar prezidenti sifatida bo'hron davom etarkan, uni to'xtatish uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilaman va biz yetkazilgan zararni bartaraf etish uchun barcha vositalarni ishga solamiz. Platformada sodir bo'lgan voqeani to'liq tergov qilish va mas'ullarni javobgarlikka tortish fursati keladi albatta. Hozir esa barcha diqqatni oqib chiqayotgan neftni to'xtatish va Ko'rfazga yana zarar yetkazilishi oldini olish harakatlariga qaratilishi lozim, dedi Barak Obama. British Petroleum shirkatiga tegishli neft burg'ulash platformasida kuchli portlash ro'y berishi ortidan 2 kun o'tib, 22 aprel kuni platforma suvga g'arq bo'ldi. Ushbu portlash oqibatida platformada ishlayotgan xodimlardan 11 nafari nobud bo'ldi. Burg'ulash uskunalarining cho'kishi ortidan katta miqdordagi neft Meksika ko'rfazi bo'ylab tarqala boshladi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, halokat oqibatida kuniga 5000 barrel neft dengizga oqib ketmoqda. Obama dengizga tushgan neft AQShning ko'rfazga tutash shtatlari iqtisodi va atrof muhitiga jiddiy zarar yetkazishi hamda bu mintaqada yashayotgan minglab odamlar hayotiga tahdid solishi mumkinligini aytdi. British Petroleum shirkati ham neft oqib chiqayotgan quvurlarni yopish ishlari bir haftagacha cho'zilishi mumkinligini ta'kidlab, halokat yuzasidan sudga beriladigan shikoyat arizalariga javob qaytarishga tayyor ekanini bildirdi. Shirkat rasmiylari neft oqib chiqayotgan quvurlarni yopish maqsadida dengiz sathiga maxsus uskuna o'rnatishni rejalashtirmoqdalar. Keyinchalik esa shirkat yana bir quduq qazib neft oqishini umuman to'xtatish niyatida. Biroq AQSh ichki ishlar vaziri Ken Salazar neft oqib chiqayotgan quvurlar yonidan yana bir chuqur qazish ishlari 3 oygacha cho'zilishi mumkinligidan ogohlantirdi.
The scenario is a very grave scenario. You're looking at potentially 90 days before you ultimately get to what is the
Biz juda ham jiddiy falokat bilan yuzma-yuz turibmiz. Qo'shimcha quvurning bir necha kilometrlik okean tubida qazilishini inobatga oladigan bo'lsak, biz aytayotgan jarayon 90 kungacha cho'zilib ketishi mumkin. Bu ishlar amalga oshirilgunga qadar ko'p miqdorda neft suvga oqib ketishi mumkin, dedi Ken Salazar. Aytilishicha, Meksika ko'rfazida yuz bergan falokat oqibatlarini bartaraf etish uchun kamida 4.5 milliard dollar lozim bo'ladi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Demak, ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internetdagi veb sahifasi, marhamat. Ozodlik saytiga tashrif buyuring. U yerda davom etayotgan bahs-munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Toliblar hokimiyatidan so'ng Afg'onistonda so'z va matbuot erkinligi bir qadar rivojlangani aytilsa-da, afg'on jurnalistlari hali ham ko'plab muammolarga duch kelayotganliklarini bildiradilar. Afg'on rasmiylari esa mamlakatda jurnalistlar faoliyati uchun lozim shart-sharoit muhayyo ekanini ta'kidlaydilar. Mavzu tafsilotlari Olim Ko'hkan lavhasida.
O'tgan bir necha yil davomida Afg'oniston bo'ylab erkin matbuot va so'z erkinligi sohasida ma'lum darajada rivojlanish yuz berganiga qaramay, ushbu sohada hali ham qator muammolar borligi aytiladi. Afg'oniston rasmiylari matbuot erkinligi va jurnalistlar faoliyatlari oldidagi mushkullarni bartaraf etish uchun mamlakat qonunlari asosida lozim sa'y-harakatlar yo'lga qo'yilishi zarurligini ta'kidlaydilar. Afg'onistonning axborot va madaniyat vaziri doktor Sayyid Maxtum Rahin dushanba kuni poytaxt Kobulda xalqaro so'z erkinligi kuni munosabati bilan qilgan chiqishida mamlakatda so'z erkinligi va erkin matbuot faoliyatini kafolatlash uchun yanada ma'lum ishlarni amalga oshirish zarurligini tilga oldi.
Ozodiy bayon dar Afg'oniston nihoyatga yetmadi. Ozodiy bayon bo'ladi.
Matbuot erkinligi Afg'oniston bo'ylab rivojlanib bormoqda. Ushbu yutuqni qo'ldan bermaslik kerak. Ommaviy axborot vositalarining ayrimlari ma'lum mafkuralar va shaxslar manfaatlariga xizmat qilib kelmoqdalar. Mazkur ommaviy axborot vositalari mavjud prinsiplar asosida faoliyat olib borib, xalqqa xizmat qilishi darkor, dedi Said Maxtum Rahin. Afg'onistonning axborot va madaniyat vaziri shuningdek, davlat qaramog'ida bo'lgan ayrim ommaviy axborot vositalarini faqat davlat manfaati uchun xizmat qilibgina qolmay, xalqning xohish istaklarini nazarda olgan holda faoliyat olib borishlikka da'vat etdi. So'nggi bir necha yil davomida Afg'oniston bo'ylab erkin matbuot rivoji uchun lozim shart-sharoitlar muhayyo etilgan. Hozirgi kunda mamlakat bo'ylab 20 dan oshiroq xususiy telekanallar, 50 dan oshiroq radio stansiyalar faoliyat olib bormoqda. Shuningdek, 500 dan oshiroq kundalik gazeta va jurnallar nashr etiladi. Ayni holda bir qator jurnalistlar hali ham o'z faoliyatlari jarayonida turli mushkillarga ro'para bo'layotganliklarini aytadilar. Afg'onistonlik jurnalist Firuzon Rahmoniy gapiradi. Bizning jurnalistlarimiz oldida turli muammolar mavjud. Ular atrof mintaqalarda emin-erkin faoliyat olib borolmaydilar. Ba'zi bir hollarda kaltaklanadilar. Ularni har on o'lim tahdid etadi. Rasmiy Kobul mamlakatda jurnalistlar faoliyati uchun jiddiy muammo va to'siq mavjudligini rad qilsa-da, qator kuzatuvchilar Afg'onistonda matbuot aholisi uchun xatarli hudud ekanini ta'kidlaydilar. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 29-mart kuni o'zbek adabiyotining taniqli shoiri Rauf Parfining vafot etganiga 5 yil to'ldi. Ayni sana munosabati bilan tayyorlangan adabiyot eshittirishini hozir e'tiboringizga takroran havola etamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida adabiyot radio jurnali. 29-mart kuni o'zbek adabiyotining zabardast shoiri Rauf Parfining tuproqqa qo'yilganiga 5 yil bo'ldi. O'zbek adabiyoti 5 yildan buyon Rauf Parfisiz yashamoqda. Rauf Parfi jisman bizdan uzoqlashayotgan bo'lsa-da, biroq uning she'riyati bizga shuncha yaqinlashib kelmoqda, deydi adabiyotshunoslar. Bugungi eshitirishimizda shoir hayoti va ijodining ayrim qirralariga to'xtalamiz. Bir umr darbadar yashab, hayotda ro'shnolik ko'rmay, ijara bir xonadonda jon bergan o'zbek shoirining haq so'zlari bugun yana jaranglamoqda.
Sohir Sarasvati, nadir bu aqlim, nadir tanu, nadir dilu, nadir jon, bu qanday kahkashon, bu qaysi iqlim, aldandimmi tug'ilib, rostmi yo yolg'on, ey mening parishon, ey sho'rlik xalqim, bag'rim qachon tug'ilasan sen, qachon qorayib tirkasar o'z mustar ko'lkam, izillar so'zimning ma'yus jirangi, vizillar muzlarga burkangan ko'klam, ochiq payonlarning bayonsiz rangi, sovuq qorong'uning oppoq sadosi, bo'g'zimda bo'g'lar musiqam, unim hajr saharidir, hijron sahrosi, alvido kunimdir tug'ilgan kunim. Ey sen, ona xalqim, loylarga botdim, pilla halovatning g'ilofidan chiq, so'yilgan sag'rimga zahrolut qotdim, kamolot so'qmog'i naqadar achiq. Tiriklar, yondirmang eski navoni, suvlarga bostirmang, tiriklik bitar, havoni qizg'onmang, ozod havoni, tuproqni bulg'atmang, o'shi va yetar, yerga qo'ying meni, onamdir tuproq, tobinib upayin onamning izin, onamning yuzini, oy yuzida dog', yashin bering menga, chatnayin o'zim, menga dengiz bering, daryolar urfoq, nafas bering menga, beringiz so'zim. Izg'irdim sargardon men sizni izlab, tovonimni teshdi sirabon yomg'ir, o'zimni la'natlab, sizimni sizlab, o'lmay turib o'ldim siz uchun oxir, yonib aytdim cheksizlikning cheki bor, cheksizlikning cheklariga yetarman, mendan rozi bo'ling tiriklar, do'styor, bir chimdim mehringiz olib ketarman.
Adabiyotshunos olim filologiya fanlari doktori Sanjar Sodiqqa ko'ra Rauf Parfi shoir sifatida 1964-yilda xalqqa tanildi. O'shanda u yozgan Laylo she'ri qo'shiq bo'lib Respublika radiosida qo'yilgandan so'ng juda ham mashhur bo'lib ketdi. Shundan so'ng Rauf Parfi juda go'zal she'rlar e'lon qila boshladi. Biroq deydi olim, u respublikada uzoq vaqtgacha katta shoir sifatida tan olinmadi. Bunga esa shoir shaxsiyati sabab bo'lgan edi.
Buni har xil sabablari bor edi. Birinchidan, Rauf Parfi bir xilda tekis ijod qilmas edi. Uni sababi, asosiy sababi hayotdagi tartibsizlik edi. U xuddi Mayakovskiy, Sergey Yesenin, Usmon Nosirlarga o'xshab betartib hayot kechirardi. Oyda deya ketma-ket oilani yangilash, masalan, 3 marta uylanish buni ko'rish mumkin. Birinchi kitobi chiqqanda 900 so'm pul olgan va u 3 kunga qolmay tugagan. Bu sababi masalan, yo'lda bir shoir uchasa, men gonorar oldim, ketdik restoranga, dedi. Shu bilan kel borib, restoranda anchas ketadi. Keyin u shoir uchagan shoir, shu yerda qarzim bor edi, shu yerdan pulolmaysizmi, bemalol qo'l ochiqlik bilan u pulni berib yuborgan. Shunaqa qilib, o'sha sovet zamonida olingan 900 so'm pul 3 kunda tugagan.
Professorning so'zlariga ko'ra, u paytda garchi qanchalik talantli shoir yoki yozuvchi bo'lmasin, agar uning kommunistik mezonlarga to'g'ri keladigan odob va axloqi bo'lmasa, u hech qachon tan olinmas edi. Rauf Parfi yozgan she'rlar va ulardagi go'zal tashbihlarni hamma ham tushunmas va nihoyat 70-yillarga kelib yozuvchi Asqad Muxtor Rauf Parfini yetuk shoir sifatida tan oldi, deydi Sanjar Sodiq.
Asqad Muxtor goh qiynalib uni she'rlarini o'qidim. Oxiri Rauf Parfi katta shoir bo'lib yetishganiga iqror bo'ldim degan ma'noda yozgan edi. Rauf Parfini ijodi tan olinishida albatta adabiyotshunos, chet ellik adabiyotshunos Temurxo'jani ham xizmatlari bor. U o'zini eshittirishlarida Rauf Parfi o'ziga xos uslub egasi ekanligini birinchilardan bo'lib e'tirof etgan. Ana shundan keyin O'zbekistonda ham uning ijodiga jiddiyroq e'tibor berila boshlangan.
Adabiyotshunos olim fikricha, Rauf Parfi o'zbek she'riyatidagi eng yuksak cho'qqiga Sabr daraxti kitobi bilan erishdi.
Bunda bu kitobdagi she'rlarda Turkiston mustaqilligi, ozodligi g'oyasi juda ustalik bilan, juda katta mahorat bilan ifodalangan edi. O'sha sovet zamonida u Turkiston mustaqilligi, Turkiston ozodligi to'g'risida gapirish yo'llarini topa olgan edi. Shoirni ulug'lik genligi balki mana shunda bo'lsa kerak.
Adabiyotshunoslarning aytishlaricha, Rauf Parfi sobiq ittifoq paytida yozgan she'rlari zamirida xalqqa bo'lgan muhabbat va yagona Turkiston g'oyasi yotardi. Shoir yog'di ham Rauf Parfi bilan uchrashganda bunga amin bo'lganini aytadi.
Rauf aka bilan biz 1992-yil bo'lsa kerak uchrashganmiz. Bir yig'ilish tashkil qilingan edi. Bir gaplashdik. Rauf aka ko'zlari hazin, bir hazin ahvolda edi-da. Kayfiyatlari ham yo'qmidi. Keyin men o'zimni bir ikkita narsalarim ko'rsatgan edim, she'rlarimni o'qib ko'rdi. Yaxshi dedi-yu, faqat dedi, Turkiston haqida yozing. Turkiston haqida deganlari esimda qolganda, keyin men uni sezib qoldim. U odamni qalbi qanaqa ekanligini. Qalbi xuddi o'sha cho'lpon bilan bir xil ekanda, xalqimizga bo'lgan mehri, qalbin tubidagi bir inson ekan. Ijodiga keladigan bo'lsak, men hali Rauf Parfiga o'xshagan odam aytdim, o'sha zamonda faqat o'sha cho'lpondagina sezdim Rauf Parfini uslubini, o'sha hazinligini. Keyin Rauf Parfini xarakterini yana Ruli Chori degan bir rassomimiz o'tib ketdilar. Juda kuchli rassom edi. O'sha odamning bir gapi bor. Qaysi rangni yaxshi ko'rasiz desam, men sariq rangni yaxshi ko'raman degan edi. O'sha sariq rangni turlari, masalan, ko'k bo'lar ekan, o'sha sariq degan rang Rauf Parfida ham ishlatilgan she'rlarida, o'sha she'rda ishlatilgan. O'shani his qilsa bo'ladi o'sha rangida.
او آدی سرخ رنگ مس یا کی بومسم بر بلاغ صفت مس او سرخ صفت لازم به تاثیر خلاصه فرفن اوش اشکن سوزلره.
Mustaqillik yillarida Rauf Parfining ijodi yanada yashnay boshladi, biroq uysiz qolgan shoirga hech kim joy bermas edi. Hukumat ahli ham bu qaysar, ko'p holatda sarxush yuradigan bu darvesh shoirni yoqtirmasligi tabiiy edi. Shoirning do'stlari bir amallab yozuvchilar uyushmasining do'rmondagi bog'idan unga bir xona qolib berishdi. Shoir o'sha xonachada bir oycha yashadi. Shundan so'ng yozuvchilar bog'ining xo'jayini bo'lgan Amir ismli shaxs har kuni kelib, Rauf Parfiga yo uy uchun ijara haqqi to'lashini yoki bo'lmasa chiqib ketishi haqida amr qildi. Boshladi. Kamina ham o'shanda Rauf Parfini marhum shoir Asqar Mahkam bilan bir necha bor ziyorat qilgan edik. O'sha 4 qavatli yozuvchilar uyining asosiy xonalarini Qashqadaryo viloyatidan kelgan sportchilar egallab olgan, har kuni tushlikda ming xil noz ne'matlar bilan to'la stol atrofida yosh sportchilar oyoqlarini chalishtirib tushlik qilardilar. O'zbekning buyuk shoiri esa bir burchakda ikki burda bulkanon bilan karam sho'rva ichardi. Biroq shoirga o'sha karam sho'rva ham sportchilardan ortgan bir xona ham nasib qilmadi. Shoirni quvib solishdi. Bu voqeani o'sha paytda Do'rmon bog'ining chekkasidagi ijara uyda yashayotgan yozuvchi Nabijon Boqiyning xotini shoira Olima Nabizod shunday deb eslaydi.
Amir aka adashmasam bir kun kechqurun paytida yomg'ir yog'ayotgan paytida esimda bor shu kuda shekillida keyin nima aka borib chaqirib keldi yana nima aka shu yerdami deb birgamiz ishqi birga kelishgan shu Rauf aka bilan lekin Rauf aka bilmadim u judayam bir nomusli insonmidi shuncha o'sha ana peshkali uyimizga joy qilib shu yerda yotib qoling ertalabgacha bir gap bo'lar u bu desak ham yo'q deb ketib qolgan qolmagan uyda. Bir ichki bir uyati bor inson insonmidi Rauf aka deymanda. Nomus haqida juda ko'p gapirardi Rauf aka. Sheriyatni nomusi, millatni nomusi. Umuman, masalan men adabiyotdagi nomus tushunchasini Rauf akaning she'rlaridan o'rganganman. Chunki bizda nomus degani bu konkret tushuncha-ku. Masalan, oilasining nomusini saqlash yoki yigitning or nomusi yoki ayol qizning nomusini nima muhofaza qilish. Lekin shu Rauf akani she'rlari orqali, ijodi orqali she'riyatdagi so'zning nomusi, she'riyatning nomusini anglaganman. Shu ma'noda Rauf Parfini she'riyati adabiyotni kashf qilishimda, so'zni kashf qilishimda katta yordam bergan.
Olima Nabizod Rauf Parfi haqidagi xotiralarini yodga olar ekan, shoirning so'nggi yillarda nihoyat qashshoqlikda yashagani, biroq bu qashshoqlikdan u mag'rurlanib gapirishini ta'kidlaydi.
Lekin Rauf akam bir juda qiziq, ajoyib xislati bor edi. Masalan, odamlar odatda puli qolmasa, kambag'allikka chora bo'lsa, kambag'allikdan, pul yo'qchiligidan noliydi, nolib gapiradi. Rauf aka shu yo'qchiligidan g'urur bilan gapirardi. Men pulim yo'q demasin, masalan, men bechoraman, pulim yo'q, non ishga, non sotib olishga ham pulim yo'q demasin. Pulim yo'q deb og'zini to'ldirib g'urur bilan. Go'yoki xuddi shu pul yo'qlik deganday. Lekin ajoyib inson edi Rauf aka bilan tanishuvim shunaqa bo'lgan.
Shuning uchun ham deydi adabiyotshunoslar, Rauf Parfiga 1999-yilda O'zbekiston xalq shoiri unvoni berilganda, u bu unvonni qabul qilgani Oqsaroyga bormagan. Do'stlarining aytishlaricha, u
men xalqim ochlikdan azob chekayotganda, zulmning ostida ezilayotgan bu mazlum xalqim oldida bunday unvonni olishga uyalaman, nomus qilaman degan gapni gapirgan ekan.
Rauf Parfi bilan birga yashab, birga ijod qilgan juda ko'p ijodkorlar mustaqillik yillarida saroy shoirlariga aylangani aytiladi. Biroq hech qachon qo'lini saroy tomon cho'zmagan Rauf Parfi xalq dardidan uzoqlashgan bu do'stlarini ko'rganda kulib shunday der ekan: "Xo'sh do'stim, somonxonada ne gaplar?" Shoirning bu iborasi ziyollar orasida juda mashhur bo'lib ketgan. Uzoq yillardan buyon O'zbekiston televideniyasida mas'ul lavozimlarda ishlayotgan shoir Xurshid Davronning o'z shaxsiy saytida Rauf Parfining vafotiga bag'ishlab yozilgan marsiyasida yozganlari xuddi ana shu ayblarga iqrorlikday bo'lib tuyuladi.
Rauf Parfi qabri ustida turib vijdonan iqror bo'lish kerakki, juda ko'pchiligimiz Rauf Parfiga o'xshab ko'zimizni shon-sharaf qo'rqilguvchi yog'dulardan asray ololmadik. Rauf Parfiga o'xshab yashashdan ham qo'rqdik, ham istamadik.
Deb yozadi O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Rauf Parfiga gulchambar nomli maqolasida. Shoir qabriga gulchambarlar qo'yildi, biroq bu gullar unga tirikligida qo'yilmadi deb eslaydi shoir umrining so'nggi lahzalarida u bilan birga bo'lgan shoira Sulhila xonim.
Shoir haqida gapirganda Menimcha yillarning javob berishi kichkina narsa. Shoir haqida turganda faqat shu asrlarga yetadigan shoir edi Rauf Parfi. Haqiqiy shoirga hech qachon oson yillar bo'lmagan. Hamisha shu kurashgan, hamisha shu so'zni, haqiqatni, fikrni, xalqni dardini aytmoqchi bo'lgan shoir uchun hamisha oson bo'lmagan. Bir necha yil doim shu istirobni, doim shu alamni, doim shu she'riyatga bo'lgan ilhomni shunday quchoqlab bag'riga bosib, doim nimadir bir haq kuychisi bo'lgan odamga yillar azobi u odam uchun yengil bo'ladi va hech narsa bo'lmaydi. Anglamaydi u odam nima qilayotganini. Men bu odamni Xudo tomonidan bizga, bizni millatimizga berilgan bir faxr deb bilaman. Mukofot deb bilaman. Qana sochlarimdan silasa birov, chuqur ko'zlarimdan o'psa avaylab. Qarang, yuragimga tushmoqda qurov. Ishq uyi bir og'ir bo'zlar, ko'ngillar. Ko'z oldimda yechindi daraxt. Menga yordi yuragini. Ko'p yil yashadim. Tomirlari yuragimga bog'langan daraxt yulib ketdi yuragimni. Daraxtlab qoldim.
Der ekan Sulhida xonim shoir hayotining so'nggi kunlarini shunday eslaydi.
Shunda ham shu yonida kitoblar, yonida shu yana bir nimadir orzu, nimadir istak, nimadir qilmoqchi bo'lgan odam ko'zimni oldida chayqalib turadi. Faqat agar aytish mumkin bo'lsa, men uy qura olmadim. Men bironta farzandimni biron joyga o'qishga kirita olmadim. Men bironta odamga biron narsa sovg'a qila olmadim degan tuyg'u bo'lmagan. Hamisha shu men bir she'r yozishim kerak edi degan qarash bo'ldi. Hamisha shu men bir o'zini shu yozgan narsalaridan qoniqmaslik tuyg'usi bo'lgan. Moddiy narsaga bog'la olmaganingizdan keyin insonni dunyosini bog'liqligi yo'q bo'lgandan keyin u odam haqida gapirish juda ham og'ir ham yengil. Og'ir tomoni faqat u odam butun umrini men bemalol aytaman, mana shu she'riyatga bergan shoir.
Adabiyotshunos Baxtiyor Esabekovning aytishicha Rauf Parfi adabiy merosini o'rganish va nashr qilish ishlari shundayligicha qoldi. Shoir vafotidan keyin uning faqat bittagina kitobchasi chop qilindi. Baxtiyor Esabekov bunga rag'bat hukumatdan yo'qligini achinish bilan ta'kidlaydi.
Umuman olganda adabiyot miqyosida qaralsa, menimcha Rauf Parfi shunday bir iz qoldirib ketdiki, men uni shogirdlari bilan biroz muloqotda bo'lib turganim uchun uni ishlari xudo xolasa davom etyapti. Garchi yana aytibman o'zini o'rni baribir bo'lakcha bo'lsa ham men bir ikkita yoshlar boshqalar bilan tanishdim. Har holda Rauf Parfi yo'nalishi xudo xolasa davom etadiganligi bilan o'sha oramizdagi mana 5 yillik o'shaligini dagi sog'inchni bir o'rnini qoplaydigan narsa shu deb bilaman. Afsus endi shu 5 yil davomida faqat shu yuqori doiradagilarni unga munosabati o'zgargani yo'q. Umid qilamiz, hali bu o'zgarib qolar. Har holda o'zbek adabiyotining juda katta bir zabardast vakili, bizning kattalarimiz uchun ham kerak bir hisoblanar, o'sha ma'naviyatimizni ulug'lash uchun o'tmish ota-bobolar bilan birga bu endi Rauf Parfilar ham yaqin o'tmish ota-bobolarga aylangan bo'lsa, uni merosini qadrlash, uni ulug'lash uchun har holda hukumat tomonidan ham harakatlar bo'ladi degan umid har holda bor.
Rauf Parfi ruhiyati doim biz kabi shogirdlarda yashaydi, deydi shoir Yog'du.
Rauf Parfi Umar Hayyom Bobo Kayfi birda soqiy birda sufi Rauf Parfi dili vayron ko'zi giryon tosh shaharda dumri sarson boqib har yon bo'lib hayron o'tdi ketdi ko'rmay davron birda soqiy birda sufi Rauf Parfi yo'qotgandi dil oromin qomsab o'tdi diloromin ruhlari shod bo'lsin amin el qalbida yashar boqiy Rauf Parfi
Siz adabiyot jurnalini tingladingiz. Uni Kamina Sadriddin taqdim qildi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
o'zbek adabiyotining zabardast shoiri Rauf Barfining vafot etganiga 5 yil to'lishi munosabati bilan tayyorlangan adabiyot radio jurnalini takroran tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda dasturimizni nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.